Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Згідно з офіційною статистикою, інфляція в Україні знижується. Індекс споживчих цін на товари і послуги в лютому порівняно з січнем становив 0,9%. В попередньому місяці цей показник дорівнював 1%. З початку року інфляція склала 1,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики. Порівняно з лютим 2010 року ціни зросли на 7,2%. Колишній президент Чехії Вацлав Гавел заявив, що лівійського лідера Муаммара Каддафі необхідно усунути від влади за допомогою іноземного військового втручання, якщо його війська далі атакуватимуть повстанців. Гавел жорстко розкритикував лівійського лідера, заявивши, що світовій спільноті, можливо, доведеться зупинити його від скоєння нових злочинів. За словами Гавела, весь світ помилявся, вважаючи Каддафі ексцентричним диваком, тоді як виявилося, що лівійський лідер – це божевільний злочинець, заявив сьогодні Гавел в інтерв'ю газеті «Господарські новини». На думку Гавела, Захід повинен скористатися досвідом воєнної операції НАТО проти Югославії і Слободана Мілошевича у 99-му році. Тим часом НАТО повідомило сьогодні, що немає наміру військовими засобами втручатися в ситуацію в Лівії. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен на прес-конференції в Брюсселі. Він зазначив, що НАТО уважно стежить за становищем у Лівії і розробляє плани на випадок різних варіантів розвитку подій. Расмуссен слідом за генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном знову закликав владу Лівії відмовитися від застосування сили по відношенню до цивільного населення. Сьогодні ж з таким же закликом звернувся у Білому домі президент Сполучених Штатів Барак Обама. Я хочу послати дуже чіткий сигнал для тих, хто оточує полковника Каддафі. Це їхній вибір, що зробити, щоб рухатися вперед і знати, що вони будуть притягнуті до відповідальності за будь-яке насильство, яке має місце там. З Лівії надходять повідомлення про бої на узбережжі. Війська вірні Муамару Каддафі за підтримки авіації наступають на позиції повстанців міста Рас-Лануфа. Управління з демократичних інституцій і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі надійшло спостерігачів на судові процеси проти опозиції в Білорусі, повідомили сьогодні в ОБСЄ. Більше про це на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це Свобода. Сьогодні понеділок, 7 березня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. На Луганщині виник дефіцит хліба.
Очередь огромная, напоминает советские времена. Пришлось выстоять 2 часа, чтобы купить хлеб.
В Україні шукають угіддя лівійського лідера Муаммара Каддафі.
Єдине, чим вас можу обнадіжити, це тим, що я дав офіційний запит.
Колишній президент Франції Жак Ширак постав перед судом за звинуваченням в корупції.
Яким би не був фінал цієї справи, вона залишиться прецедентом та неприємністю для політичної репутації Ширака і для його філантропічної праці, якою він зайнявся, відійшовши від політики.
І про це докладніше на початку випуску.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В деяких містах Луганщини через брак борошна зупинилися хлібозаводи. Зокрема, жителі Свердловська та Ровеньків скаржаться на дефіцит хлібу. Для того, щоб придбати цей продукт, їм доводиться вистоювати черги. Разом з тим ціни на хліб поповзли вгору. Обласна влада назвала дефіцит тимчасовими труднощами і запевнює, що проблему вже подолала, розповідає кореспондент Радіо Свобода на Луганщині Андрій Кузнєцов.
Перебої з хлібом у шахтарському місті Свердловська з населенням у понад 70 тисяч жителів тривають уже четвертий день, каже жителька міста Олена. За її словами, у продаж заводський хліб не надходить, адже єдиний великий хлібокомбінат у місті, який належить відкритому акціонерному товариству «Коровай», не працює.
Всі торгові точки «Короваю» закриті. Що стосується приватних підприємців, це маленькі магазини, пекарні або супермаркети. Раніше вони випускали, так би мовити, продукцію еліт-класу. А зараз вони печуть вже будь-який хліб, але ціна досягла вже 5 гривень за хлібину.
Хлібний ажіотаж і в іншому великому місті Луганщини – Ровеньках. На дефіцит хліба ровенчани почали звертати увагу від неділі. Купити буханець можна лише вистоявши декілька годин у черзі. При цьому хліб у місті подорожчав приблизно на 30%, розповіла жителька Ровеньків Галина.
Не було хліба, полиці порожні. Довелося обійти деякі магазини в центрі міста. Знайшла в одному із супермаркетів, де у нас є приватна хлібопекарня. Черга там величезна. Це нагадує радянські часи. Довелося вистояти 2 години, щоб купити хліб.
Влада намагається розв'язати проблему за рахунок підвезення продукції з Луганська. Міський голова Ровеньків Олександр Єсінков в коментарі Радіо Свобода розповів, що в місто вже направлені машини з хлібом, і до 9 березня ситуація має стабілізуватися. Наразі влада звернулася до приватних підприємців з проханнями збільшити випуск продукції і не підвищувати ціни. Причина такого ажіотажу, за даними мера Ровеньків, відсутність борошна на підприємстві «Коровай».
Вони чекають на дешеве борошно з держрезерву, а поки що його не підвезли, так мені пояснили.
«Коровай» раніше був монополістом на ринку хліба і володіє мережею великих хлібокомбінатів по всій області. Сьогодні в офіційний вихідний день прес-служба підприємства ситуацію не коментує. Джерело на підприємстві повідомило, що «Коровай» дійсно має проблеми з постачанням борошна. За словами джерела, навіть у Луганську хлібозаводи працюють не на повну потужність. Голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк тим часом заявив, що в регіоні немає проблем ані з борошном, ані з випічкою хліба, а дефіцит, який виник, назвав тимчасовими труднощами, які вже ліквідовані. Обласна влада також доручила інспекції з контролю за цінами терміново перевірити заяви про можливі спекуляції з цінами на хліб у святкові дні. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Ще почуємо думку Володимира Лапи. Він керівник групи експертів Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Пане Лапа, чи дефіцит хліба, який виник на Луганщині, свідчить про тимчасові труднощі чи про системну проблему в Україні?
Тут мова йде про те, що ціни на зерно досить суттєво зросли протягом останнього півроку і навіть протягом останніх 3 місяців. Відповідно, зросли ціни на борошно, а ціни на хліб регулюються. І зрозуміло, що будь-яка влада, вона не зацікавлена в тому, щоб ціни на хліб зростали, тому що це продукт першої необхідності і це впливає на настрої людей. Тому в основному проблема пов'язана не з тим, що не вистачає борошна чи зерна, тому що запасу і борошна, і зерна в Україні достатньо. В основному проблема пов'язана з тим, що ті ринкові ціни, які є на зерно і на борошно, вони не співпадають з регульованими цінами на хліб. Відповідно, виникають такі певні дисбаланси поки що на регіональному ринку.
З кінця минулого року Україна запровадила квоти на експорт зерна. Це рішення сприйняли неоднозначно. Як така політика вплинула на ситуацію на хлібному ринку, на вашу думку?
Якби не було запроваджено квотування, то ціни на зерно піднялися б, вони піднімалися б досить динамічно вже протягом осінніх місяців. Я думаю, що вже тоді ми почули б, бачили б часом кількість таких новин з тим, що ціни на хліб піднімаються, або в певних регіонах існували б перебої з постачанням хлібу. Тобто квоти, вони якраз спрямовані на те, щоб убезпечити внутрішній ринок від тої різкої динаміки підвищення цін, яка виникла на світовому ринку. Інша справа, що система адміністрування квот, вона не витримує жодної критики.
І це був аграрний експерт Володимир Лапа, а на вашій хвилі – Радіо Свобода. До аграрних можливостей України завжди був інтерес за кордону. І ось на тлі гарячих подій в Лівії, де середини лютого тривають криваві сутички між владою та опозицією, з'явилася інформація про те, що лівійський лідер Муаммар Каддафі міг орендувати землю в Україні, зокрема для вирощування зерна. Такі наміри були, але чи вони здійснилися? Скільки землі і на яких умовах могли віддати в оренду Каддафі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Нині є доступними лише ті документи, що свідчать про наміри попереднього уряду виконати прохання Муамара Каддафі про надання в оренду землі для вирощування сільгоспкультур, зокрема пшениці. Чи завершилися ці перемовини підписанням угоди, стане зрозуміло, коли надійде відповідь на офіційний запит, повідомив Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань аграрної політики, депутат від партії регіонів Григорій Калетнік.
Я можу підтвердити, що така інформація дійсно циркулює по всіх структурах і по людях. Називають різні цифри взамін на видобуток нафти. Дав офіційний запит держреєстр, аби мені дали офіційну відповідь на ці інформації, яким чином воно зареєстровано, якщо таке дійсно відбулось. Місячний термін, якщо не дадуть, тоді це вже буде порушення і будемо тоді добиватися вже по-другому через Генеральну прокуратуру.
Тим часом колишній віце-прем'єр-міністр з питань агропромислового комплексу, голова парламентської фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко запевнив Радіо Свобода, що немає жодної інформації про успішне завершення переговорів з Каддафі щодо оренди сільгоспугідь.
Нічого абсолютно мені на цю тему навіть не відомо, навіть не чув нічого подібного. Знаю, що переговори велися багато років на якихось умовах чи спільного виробництва, чи інших якихось можливостей вирощувати сільськогосподарські культури. Були, але далі розмов я не бачив ніяких документів, які б це засвідчували. Думаю, що якби це було, то це було б дуже відомо. Це обов'язково було пов'язано з заключенням договорів оренди. Суборенда нас заборонена.
Землі, що були б цікавими для Муамара Каддафі, повинні були б мати таку площу, що її неможливо було б здати в оренду таємно. Принаймні, якщо це робити законно, відзначив у розмові з Радіо Свобода перший заступник голови Всеукраїнської спілки сільгосппідприємств Василь Ярошовець.
Даже не думаю, що це є. Там мова йшла десь про 100 тисяч гектарів. Щоб таку площу взяти, одним шматком абсолютно виключено, бо землі розподілені між господарючими суб'єктами. Не бачу можливості такої це робити швидко. Це треба час. Міг би бути інший варіант, що могла би якась структура переуступити свої корпоративні права. Але такого я не бачу, і ці холдинги в нас всі на виду. Не думаю, що це можливо.
Доки в Україні розшукують землю Каддафі, санкції проти його режиму ввели ООН, Євросоюз та США. Оголошено про ембарго на постачання до Лівії зброї і будь-яких матеріалів військового призначення та про заборону на міжнародні поїздки Муамара Каддафі, 9 членів його сім'ї та 6 наближених. Крім того, заморожено зарубіжні активи Каддафі, його сина і ще 4 родичів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Вперше за післявоєнну історію Франції перед судом постав колишній лідер країни. Колишнього французького президента Жака Ширака звинувачують у використанні бюджетних коштів для створення політично важливих посад за часів його керівництва мерією Парижа на початку 90-х років. Якщо звинувачення будуть доведені, то 78-літньому Шираку загрожує штраф у розмірі 150 тисяч євро та до 10 років ув'язнення. Докладніше розповідає Сергій Драчук.
Згідно з версією звинувачення, Жак Ширак, будучи мером столиці Франції Парижа, використовував громадські гроші для того, щоб платити функціонерам своєї партії, забезпечуючи собі підтримку на майбутніх виборах. Разом із Шираком у справі проходить іще 9 осіб, які у вівторок 8 березня мають відповідати перед суддею на процесі. Сам Жак Ширак, який із 1995 по 2007 роки був президентом Франції і, відповідно, мав президентський імунітет від кримінального переслідування, нині говорить, що не скоїв жодного злочину. Адже, за його словами, міська рада схвалила таке використання грошей, і ці новостворені посади були законні. Згідно з кримінальним кодексом, Ширакові загрожує до 10 років ув'язнення. Але мало хто вірить, що колишній президент потрапить до тюрми через свій поважний вік та стан здоров'я. Хоча сам Ширак стверджує, що чутки про його погане здоров'я неправдиві, а те, що в нього почалася хвороба Альцгеймера – брехня. У січні під час телевізійної програми він сказав, що почувається чудово.
Je me porte très bien. Je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter aussi bien.
Я почуваюся добре, дякую. Бажаю вам такого ж доброго здоров'я.
Дехто взагалі побоюється, що суд над Шираком може не відбутися через те, що звинувачення об'єднало в одну справу кілька епізодів. На думку адвокатів, це неконституційно. Також має значення той факт, що звинувачення стосується подій дуже віддалених у часі. Крім того, партія Жака Ширака та мерія Парижа домовилися, що до скрабниці міста повернеться сума в близько 2 мільйонів 200 тисяч євро, а це приблизно відповідає сумі, яку втратив Париж, оплачуючи партійних функціонерів Ширака. Але яким би не був фінал цієї справи, вона залишиться прецедентом та неприємністю для політичної репутації Ширака і для його філантропічної праці, якою він зайнявся, відійшовши від політики. Адже потрапивши на лаву підсудних, він став там першим колишнім лідером країни після маршала Філіпа Петена, якого звинувачували у зраді та співпраці з нацистами. Також зіпсована репутація Ширака матиме небажані наслідки для нинішнього президента країни Ніколя Саркозі, який є протеже Ширака. Саркозі, що втратив популярність у французького виборця, ймовірно, через справу Ширака матиме ще більші проблеми напередодні президентських виборів наступного року.
Про суд над колишнім президентом Франції Жаком Шираком розповідав Сергій Драчук. Далі в програмі «Свобода сьогодні» на хвилях радіо «Свобода» ви зможете почути. Чи можна вважати Василя Шкляра лауреатом Шевченківської премії в галузі літератури? Рішення комітету є, у президентському указі його прізвища нема.
Ця колізія надзвичайно складна.
Донеччани скаржаться на те, що місцеві чиновники не хочуть спілкуватися українською.
Усі наші запити ми робимо українською, але українською жодного разу ми не отримали відповіді.
На берегах Рейна надзвичайний стан. Усі на карнавалі. І про це все ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі – програми «Ваша свобода така». Що загрожує історичним пам'яткам Києва? Гості Радіо Свобода – заступник директора Інституту археології Гліб Івакін і співголова Київської ради об'єднання громадян Вадим Березовський.
Найгірше, що ці плани перепланування Києва, розвитку Києва не стають законами. Весь час йдуть виключення.
Ці дві пам'ятки культури і історії, вони не можуть бути зруйновані з-за того, що пан Куровський хотів там звести свій житловий будинок.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Ви також можете передивитися відеозапис цієї передачі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У президентському указі про присудження Шевченківських премій немає прізвища письменника Василя Шкляра, якому комітет присудив цю найвищу мистецьку нагороду за роман «Чорний ворон». Така колізія виникла вперше за час існування цієї української премії. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Після того, як комітет з присудження Шевченківської премії вирішив присудити цю нагороду в галузі літератури Василеві Шкляру за роман «Чорний ворон», письменник звернувся до президента Віктора Януковича із відкритим листом. У ньому письменник попросив перенести вручення йому нагороди на період, коли при владі не буде українофоба Дмитра Табачника. Відтак, у президентському указі про присудження премії, який з'явився увечері 5 березня, Василя Шкляра не згадано. Тож, чи став письменник лауреатом? Член Шевченківського комітету поет Іван Драч вважає, що Василя Шкляра можна вважати лауреатом Шевченківської премії.
Я думаю, що можна, чи ж не можна. Комітет проголосував за те, щоб йому присвоїли це звання, а він вважає, що при певних умовах він може тільки дістати це звання. І це є нормальна ситуація, демократична.
При цьому Іван Драч наголошує, що це його особиста думка, а по офіційне тлумачення порадив звернутися до керівництва комітету з присудження Шевченківської премії. Голова Шевченківського комітету, поет Борис Олійник, не захотів коментувати ситуацію.
5 числа ми будемо вручати, там і почуєте. Все ясно.
лауреат Шевченківської премії, колишній віце-прем'єр з гуманітарних питань та колишній член Шевченківського комітету академік Микола Жулинський, вважає, що виникла колізія, якої ще не було в історії.
Ситуація, яка зараз склалася, поставила у надзвичайно складне і, я вважаю, дуже незручне становище самого президента. Тому що за роки незалежності ніколи ще не було випадку такого, щоб президент України, який безперечно підписує указ, і тільки після указу президента, лауреат якого обрав Шевченківський комітет, стає вже, так сказати, повноцінним лауреатом. Але ніхто ж не відміняв і рішення Шевченківського комітету. А це колективна воля. Згідно з положенням Шевченківського комітету, рішення Шевченківського комітету остаточне. Ця колізія надзвичайно складна.
Письменник Юрій Андрухович запропонував започаткувати громадську ініціативу зі збору коштів, аби Василь Шкляр таким чином отримав громадську премію. Микола Жилинський таку ідею підтримує.
Це солідаризує дуже багатьох навколо основної позиції Василя Шкляра. Неприпустимості перебування на посаді міністра освіти і науки такої людини, як Дмитро Табачник.
Між тим, сам Василь Шкляр каже, що віддасть зібрані кошти на екранізацію роману. За його словами, екранізувати «Чорного ворона» міг би відомий польський кінорежисер Єжи Гофман. Щоправда, як повідомила Радіо Свобода речниця Єжи Гофмана Анна Годль, їй про це нічого не відомо. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо вашу думку, як ви оцінюєте рішення письменника Василя Шкляра відмовитися від Шевченківської премії доти, доки міністром освіти України буде Дмитром Табачник. У самому міністерстві назвали таке рішення правом письменника.
Підтримую. Ну, тому що вважаю, що Табачник якраз веде політику на русифікацію шкіл. І взагалі, ну, так бачу, що такі кроки робить вони дуже такі до України направлені.
На Україні таке колотиться, нема чому дивуватися. Напевно, що він правий, як з його точки зору. Що відмовився, якщо його не устраює, він повинен виступати за свою думку.
Кожна людина має свою думку, це його право. Мені не все подобається, але я не можу сказати, що я проти того, щоб він був міністром. Табачник.
Це принципова позиція людини, правильно. Табачник Дмитро по своїм діям і по мисленню, він українофоб.
Ні, я не підтримую. Я вважаю, що якщо людина заробила премію, то вона має її отримувати, незалежно від того, яку посаду займає якась інша людина. Якщо я вважаю, що нас влада не така, як я хотіла б, то це ж не означає, що я маю виїхати з країни або не працювати в знак протесту проти цієї влади.
Це були думки перехожих на Хрещатику. Ви також можете висловитися з цього приводу на нашому сайті radiosvoboda.org. Чекаємо на ваші коментарі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Про мовну проблему. Донецька міська рада нехтує законом про мову, використовуючи в офіційному діловодстві лише російську. Про це Радіо Свобода кажуть місцеві громадські діячі. Вони заявляють про порушення закону, адже державною мовою в Україні є українська. Місцева влада такі закиди відкидає. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Ольга Доровських.
Хоча в побуті донеччани частіше використовують російську, частина громадян надає перевагу українській мові і скаржиться на те, що місцеві чиновники не хочуть з ними спілкуватись державною мовою. Протягом 3 років громадська організація «Спілка будівельників Донбасу», що відстежує земельні конфлікти у Донецьку, веде переписку з Донецькою міською радою і за цей час жодного разу не отримала відповіді на свої звернення українською, говорить голова організації Наталія Кашкевич.
Усі наші запити ми робимо українською, але українською жодного разу ми не отримали відповіді. Працівники Донецької міської ради завжди відповідали російською. Більш того, ми робили вже зауваження письмові Донецької міської ради, що вони повинні відповідати тією мовою, якою ми робимо запит. Але вони відповіли, що в них є місцеве нормативне правове, який дозволяє їм використовувати російську в діловодстві. Така неповага до законів.
У 2006 році Донецька міська рада дійсно ухвалила рішення про використання російської мови у Донецьку як регіональної. Прокуратурі міста Донецька вдалося протестувати в судах лише перший пункт цього рішення, згідно з яким російську мову розуміли як регіональну в контексті Європейської хартії мов. Інші пункти рішення, зокрема про те, що Донецька міська рада може використовувати російську мову безпосередньо у своїй роботі, залишились незмінними. З тих пір міська прокуратура не звертала уваги на мовне питання, оскільки у спілкуванні з прокуратурою міська рада використовує державну мову – українську, говорить прокурор Донецька Олександр Ольмезов.
Ми вносимо акти реагування на адресу міської ради на державній мові, і на державній мові нам відповідають. Я не розумію, хто скаржиться з людей, що на території Донецька неправильне використання української мови чи якоїсь іншої мови.
Закиди в утисках української мови на офіційному рівні, коментарі Радіо Свобода, також спростував донецький міський голова Олександр Лук'янченко.
Коли є запитання на російській мові, ми відповідаємо на російській мові. Всі відповіді до адміністративних органів держави, до адміністративних органів Донецької області і колег з міст і областей, коли вони надходять на українській мові, ми відповідаємо на українській мові.
Втім, Наталія Кашкевич наводить документи, які доводять, що Донецький виконком використовував лише російську мову в листуванні з її громадською організацією. Ольга Доробських, Радіо Свобода, з Донецька.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
They love me, all my people with me. They love me all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про те, як сьогодні веселяться у Німеччині. Те, що німці вміють не лише ідеально майструвати машини, але й веселитися, відриваючись, так би мовити, за повною програмою, щоразу доводить карнавал. Особливо у прирейнських містах панує надзвичайний стан, коли досягає кульмінації п'ята пора року. Так у Німеччині називають свято блазнів. У трояндовий понеділок на вулицях Кельна, Дюссельдорфа, Майнца вся влада перебуває в руках веселих ряджених. Подробиці почуємо із репортажу, який підготував Олександр Лащенко.
Практично в усіх прирейнських містах у понеділок рівно пів на першу стартували карнавальні колони. На вулиці вийшли мільйони ряджених, сприяли гарному настрою і сонячна погода. Тим, хто не знайомий з карнавальною традицією, але кого в ці дні доля занесла на береги Рейна, не слід дивуватися, що просто серед білого дня раптом можуть піднестися переодягнуті фурії і щосили розцілувати кого завгодно. Такою вже є традиція карнавала в Західній Німеччині – роздавати поцілунки незнайомцям.
Тут ми пропускаємо тільки того, хто заплатить митний збір, а саме прийме від нас поцілунок.
Каже на підтвердження одна з жінок у Кельні. На карнавалі вона перевдягнулася бджілкою. Для таких поцілунків є навіть спеціальний вислів – «бюцен». Це слово розуміє навіть не кожен німець, а тільки місцеве населення, яке володіє, наприклад, кельнським діалектом. Що ж тут у ці дні демонструють на практиці, що кохання і гарний настрій справді врятує світ? Учасники карнавалу також не цураються й гострої сатири, яке слід було очікувати. Одним з головних об'єктів критики став цього року Карл Теодор цу Гутенберга. Він змушений піти з посади міністра оборони Німеччини через закиди в плагіаті при написанні своєї докторської дисертації. Учасники карнавалу виготовили фігуру екс-міністра з пап'є-маше, посадили його на картонний літак-винищувач, який врізається у відомство канцлера. Не забули про лівійського диктатора Каддафі. Його фігура, посміхаючись, сидить на авто, за ним діжка з нафтою, європеєць стає перед диктатором навколішки. На спині мішок з грошима і цілує Каддафі у те місце, яким сідає на ганок. Від учасників прирейнського карнавалу дісталися й католицькі церкви через скандали навколо знущання дітьми. Один священник тримає на колінах дитину, а поруч напис «Світовий день дитини ми відзначаємо щодня». Це так звані тематичні візки, з яких складається головна колона карнавалістів. Вона прокладає собі шлях через тисяч роззяв, які вишукувалися уздовж маршруту проходження колони. Тут можна побачити найрізноманітніші костюми: пірати, римляни, ковбої, магічні істоти, ченці. Але що робити, наприклад, іноземцям, які випадково приїхали у ці дні до Кельна чи Дюссельдорфа? Який костюм можна приготувати на швидкоруч?
Клаун! Клаун! Клаун!
Клоун. Просто костюм клоуна. Такий костюм завжди підходить для карнавалу.
Порадили три грації вже дещо похилого віку, але з гарним настроєм. Всі троє одягнені в костюми метеликів. І ще одна важлива порада для тих, хто вирішить, можливо, наступного року побувати на прераїнському карнавалі. Навіть у сонячну погоду варто взяти з собою парасольку. Під час проходження головної колони слід її розкрити та перевернути. Так значно зручніше ловити цукерки, шоколадки, карамель, які тонами летять у натовп з тематичних фургонів. А ловити справді є що. Лише в Дюссельдорфі цього року на учасників карнавалу висипали близько 60 тонн солодощів, що за вагою дорівнює 12 дорослим слонам.
Про традиції свята блазнів у Німеччині розповідав Олександр Лащенко.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobile.
І це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.